қоңырау шалған кезіңде телефоным сөніп қалды. Әлемде жарық сөнгендей сезім пайда болды. Жаяу көшенің бойымен мен жүріп келем. Күтпеші жаным тек қоңырау менен. Үйге жеткен кезде толсамын қоңырауыңды, сен сөйлескен келсе. Хабарсыз кетсем де шыдамым жетеді, өзіңсіз де өмір өтеді. Жетеді.